Христианский меридиан.
Pomoži Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za ponedeljak 9. decembar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 26. novembar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete predstavljena knjiga poezija Žitija svetih doktora Andreja Mirickog u Topoli. Plemenitost i dobrota obućarske firme Krstić iz Kragujevca koja je pomogla versko dobrotvorno starateljstvo. Prva nagrada Saborne Beogradske crkve za učenicu Jagodinske gimnazije. Održana sveta arhijerejska liturgija u hramu Svete Petke u Smederevskoj Palanci. U snu gospodu protojerej Stavrofor Dragoslav Stepković. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, oglasio se povodom događaja u Siriji i na Bliskom istoku. A naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje prepodobnog Alimpija Stolpnika, takođe prepodobnog Jakova Otčelnika, prepodobnog Stilijana, prepodobnog Nikona Pokajanije, kao i svetog Inokentija Irkutskog čudotvorca. Mi ćemo naravno nešto više da saznamo o prepodobnom Alimpiju Stolpniku. Rođen u Adrianopolju, gradu Paflagonijskom, i od malena predan Bogu na službu. Kao đakon služio je u crkvi pri episkopu Teodoru u tom gradu. No željen usamljeničkog života, molitve i bogomislija, Alimpije se udaljio na neko jelinsko groblje van grada od koga ljudi begahu kao od stratilišta zbog čestih demonskih priviđenja. Tu on pobode krst, sazida hram u čast svete Efimije koja mu se beše javila na snu. Pokraj hrama podiže visok stub, stolp, pope se na njega i provede na njemu postoj molitvi punih 53 godine. Ni posmeh ljudi, ni zloba demona nisu mogli da ga odatle udalje, niti u nameri njegovi da ga pokolebaju. Naročito od demona pretrpe ovaj svetitelj bezbrojne bede. Ne samo da ga demoni raznim priviđenjima ustrašivahu, nego su ga gađali kamenjem i nisu mu dali mira ni danju ni noću kroz dugo vreme. No Alimpije mužestveni ogradio sebe od demonske sile krsnim znamenjem i imenom Isusovim. Najzad ga pobeđeni demoni ostaviši pobegoše, a ljudi su počeli ga poštovati i dolaziti mu radi molitve, utehe, pouke i isciljenja. Okolo njegovog stolpa podigla su se dva manastira, s jedne strane muški, s druge ženski. U ženskom manastiru živala je i njegova majka kao i njegova sestra. Sveti Alimpije je rukovodio monahe i monahinje sa svog stolpa primerom i rečima i sijao je svima kao sunce sa nebesa, ukazujući put ka spasenju. Toliko je blagodati imao ovaj ugodnik Božji da su ga često obasjavali nebeska svetlost i na njim se uzizao do nebesa stub od te svetlosti. Beše Alimpije divan i moćan čudotvorac kako za života, tako i po smrti. Preživši 100 godina, upokojio se 640. godine u vreme cara Iraklija. Od njegovih svetih moštiju sačuvana je glava u Kotlomuškom manastiru u Svetoj Gori.
Pravoslavio sveti Thank you.
Mnogi su već čuli, ali evo da kažem i ovde, da je sa verom i nadom u Vaskrsenje u petak 6. decembra u kliničko-bolničkom centru u Kragujevcu usnuo u Gospodu protojeraj Stavrofor Dragoslav Stepković. Protojeraj Stavrofor Dragoslav Stepković rođen je 6. jula 1942. godine u Saranovu od oca Miodraga i majke Kosane. Osmogodišnju školu je završio u rodnom selu, a Prizrensku bogosloviju u periodu od 1956. do 1961. naravno u Prizrenu. U brak sa Milankom stupa 62. godine, u kome dobija dvoje dece, sina Dragana i ćerku Nadicu. Rukopoložen je za đakona od episkopa Valerijana na Preobraženje iste godine u Žabarima sutradan 20. augusta 1962. godine. Rukopoložen je u čin sveštenika u Sabornom hramu u Kragujevcu. Posle godinu dana provedenih na parohiji u Saranovu, vojni rok je služio u Mariboru u periodu od 63. do 65. U martu 65. godine preuzeo je dužnost paroha Saranovačke parohije, na kojoj je ostao do 74. godine. Premešten je i postavljen za drugog paroha Kragujevačkog pri staroj crkvi na ovoj parohiji, je ostao do 1. januara 1979. godine, kada prelazi na treću parohiju Kragujevačku pri istom hramu i na njoj ostaje do umirovljenja 17. aprila 2006. Na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1977. godine. Obavljao je dužnost glavnog urednika lista Kalenić u periodu od 1978. do 2004. godine. Dužnost arhijerejskog namjesnika Kragujevačkog vršio je od 1977. do 2006. godine. Starešina stare crkve bio je od 1982. do 2006. godine. U bogosloviji je predavao od 1997. do 2004. godine. Član eparhijskog crkvenog suda od 1982. godine. U jednom mandatu je bio član patrijaršijskog saveta. Pravom nošenja crvenog pojasa odlikovan je 1968. dostojanstvom protonamjesnika 1978. protojerejskim činom 1981. a naprsnim krstom 1998. Na Materice 2009. godine episkop šumadijski gospodin Jovan odlikovao ga je ordenom vožda Karađorđa. Opelo proti Dragoslavu Stepkoviću služio je njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop kragujevački i mitropolit šumadijski gospodin Jovan sa sveštenstvom eparhije šumadijske juče u crkvi u Saranovu. Ostalih vesti iz Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. U subotu 7. decembra njegovo visoko prosveštenstvo arhijepiskop kragujevački mitropolit Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u Smederevskoj Palanci arhijerejsko namjesništvo Jaseničko. Njegovom visokom preosveštenstvu sasluživali su arhimandrit Petar Dragojlović, protojeraj Stavrofor Velibor Ranđić, protojeraj Dragan Nikić, protonamjesnik Srđan Kovačević, protonamjesnik Dalibor Zarić, jeraj Miloš Nikodijević, protođakon Ivan Gašić i đakon Vladimir Stepanović. Nakon pročitanog začala i Svetog evanđelja, visoko preosvećeni vladika obratio se vernom narodu. A nakon svete liturgije usledila je trpeza ljubavi koju je pripremilo bratstvo hrama. A svetarhijerejska liturgija održana je i u petak 6. decembra u Vinogradima, kada se naša sveta crkva molitveno sećala svetog Amfilohija Ikonijskog, kao i svetog Grigorija i svetog Aleksandra Nevskog. Služio je njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit šumadijski gospodin Jovan. Visoko preosvećeni mitropolit ovde se posle pročitanog evanđelskog začala obratio besedom. U zajedničkoj molitvi učestvovali su i učenici osnovne škole Sveti Sava sa svojim veroučiteljem protođakonom Miroslavom Vasilijevićem. Na kraju svete liturgije verni narod se pričestio svetim tajnama, a po završetku visoko preosvećeni mitropolit podelio je blagoslov i ikonice. A sa blagoslovom njegovog visoko prosveštenstva mitropolita šumadijskog gospodina Jovana u petak 6. decembra u organizaciji crkvene opštine Topola i gradske biblioteke Radoje Domanović u Topoli održano je predavanje kao i promocija knjige Poezije žitija svetih autora i predavača doktora Andreje Mirickog. Gospodin Miricki je prisutnoj publici na veoma lep način objasnio kako je kroz jedan autentično živ odnos sa Bogom i hrišćanskom pravoslavnom verom, sa kojim se susreo još kao malo dete, došao do toga da je poezijom ljudima približio i dočarao živote svetitelja. Naravno, izvor za ovu knjigu koju je napisao našao je upravo u knjizi Žitija svetih svetog oca Justina Popovića. A versko dobrotvorno starateljstvo sa radošću je objavilo da je obućarska firma Krstić iz Kragujevca, poznata po svojoj izuzetnoj proizvodnji i dugogodišnjoj tradiciji, darovala značajnu kolekciju dečjih čizmica. Ova donacija, namenjena deci iz porodica koje se nalaze u teškim okolnostima, predstavlja istinski primer plemenitosti i hrišćanskog milosrđa. Firma Krstić je ovim gestom pokazala da uspešan posao ne počiva samo na kvalitetu proizvoda, već i na čvrstoj vezi sa zajednicom i iskrene želji da se pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija. Njihova donacija je više od para obuće, ona je simbol podrške, ljubavi i brige za najranjivije. Hvala svima, kažu versko dobrotvornoj starateljstvu koji su deo ove priče dobrote. Neka Gospod obasja sve darodavce svojom blagoslovom i milošću, a najmlađima podari bezbrižno detinjstvo ispunjeno radošću i ljubavlju. Sa blagoslovom njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Porfirija, na inicijativu dirigenta dečjeg hora Prvog beogradskog pevačkog društva, gospođa Radmile Knežević, profesorke u klasi violončela muzičke škole Vladimir Đorđević u Beogradu, ove jeseni je raspisan prvi literarni konkurs Saborne crkve u Beogradu povodom proslave hramovne slave. Konkurs je podrazumevao učešće dece osnovnih i srednjih škola slanjem njihovih originalnih, proznih ili poetskih radova posvećenih nebeskom patronu centralne preslaničke svetinje svetom Arhangelu Mihajlu. A među onima koji su dobili nagrade nalazi se i jedna devojčica iz Čuprije, to je Vasilisa Milojković. Ona se na nagradni konkurs prijavila u konsultaciji sa svojim veroučiteljem Uglišom Uroševićem, a jednoglasnom odlukom stručnog žirija njena pesma je proglašena za najbolji pristigli rad na konkursu. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije oglasio se povodom najnovih događaja u Siriji i na Bliskom istoku. Sa velikom zabrinutošću već mesecima pratimo tragične vesti o stradanju naroda u Palestini, a sada izgleda da se ratni požar, kao nošen vetrom, ponovo širi i dalje na istoku u Siriju. Stradalno iskustvo srpskog pravoslavnog naroda iz poslednjih decenija, ali i drugih susednih naroda, obavezuje me da apelujem na sve države i ličnosti uključene u događaje na Bliskom istoku, da imaju na umu da su istok i zapad spojeni sudovi i da se stradanje naroda u Siriji i Palestini lako može preneti u druge delove sveta. Sveštenstvo, monaštvo i srpski pravoslavni narod pozivam da, kao što se posvednevno molimo za našu stradajuću braću i sestre na Kosovu i Metohiji, molitvenu pomoć od Gospoda i Presvete Bogorodice, zatražimo za pravoslavne na Bliskom istoku, ali i sve druge hrišćane u tom delu sveta koji je osvešten stopama Gospoda našeg Isusa Hrista i njegovih prvih učenika. Molimo se za sve ljude koji tamo stradaju, ali i za sve stradalnike u Ukrajini i drugim delovima sveta, svesni duboke istine reči Gospodnjih, da ako strada jedan ud, s njim stradaju i svi udovi. Posebnu molitvenu, stradalnu i bratsku ljubav i podršku izražavam pravom prijatelju Crkve Svetosavske, njegovom blaženstvu, patrijarhu Antiohijskom i sveg istoka gospodinu Jovanu, njegovom sveštenom kliru koji neustrašivo, poput mučenika prvih vekova, svedoče ljubav Božju. Patrijarh srpski, gospodin Porfirije. A njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, oglasio se i u vezi broja hramova u Beogradu, tvrdeći da Beogradu nedostaje još najmanje 100 hramova. On je to izrekao na svetoj liturgiji u crkvi Svetog Jovana Vladimira u beogradskom naselju Medaković. Tom prilikom patrijarh Porfirije osveštao je nova zvona hrama i za svesrdnu podršku i ljubav prema Svetoj Majci Crkvi visokim crkvenim odlikovanjem, ordenom Svetog Jovana Vladimira, odlikovao gospodina Vladimira Đorđevića iz Beograda. Poučavajući prisutne o poruci evanđelskih odeljaka pročitanog na svetoj liturgiji, patrijarh je poručio da treba da imamo poverenje u Boga i da tražimo od njega sve odgovore kako sejemo. Kako kaže apostol Pavle, tako ćemo i da žanjemo. Ne može čovek koji štedljivo i škrto baca seme da očekuje bogate plodove. Sa blagoslovom njegovog visokog preosveštenstva, mitropolita Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, u punoj sali MTS Dvorane 7. decembra održano je dobrotvorno veče za izgradnju gorionika i prodavnice sveća u crkvi u Uroševcu. Prisutnima se najpre obratio mitropolit Teodosije, a zatim i domaćin večeri parok crkve u Uroševcu, otac Trajko Vlajković. U kulturno-umetničkom delu programa nastupili su Metohijska vila Pavlina Radovanović, glumac i pevač Milan Vasić, muzičari braće Stojković i Jovani Nikola i glumac Bojan Stojčetović. a u Velikom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu održan je prvi i drugi dan međunarodnog naučnog skupa posvećenog profesoru ovog fakulteta, prepodobnom Justinu Popoviću, povodom jubileja 130 godina od rođenja i 45 godina od upokojenja, kao i 10 godina od prenosa moštiju. Pored predavača iz Srbije, svoje radove su predstavili gosti iz Rusije, Bugarske i Republike i Severne Makedonije. Prisustvovali su mitropolit Bački, gospodin dr. Irinej, episkop Stobiski Jakov, sveštenstvo, profesori i studenti, a dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, protojeraj profesor dr. Zoran Ranković se na kraju izlaganja prigodnim slovom obratio sabranima i zatvorio skup. 6. decembra, na dan kada je 1263. godine sahranjen Sveti Aleksandar Nevski u crkvi posvećenoj ovom Božem ugodniku na Beogradskom Dorćolu, svetu liturgiju je povodom slave hrama služio vikarni episkop Toplički gospodin Petar. Mi ne živimo po logici ovog sveta, mi smo pozvani da živimo po logici Carstva Božeg, a živimo u ovom svetu i okruženi tom logikom, rekao je vladika, govoreći o hrabrosti pravoslavnih hrišćana, i dodao da je nemoguće ne biti hrabar, a biti pravoslavni hrišćanin. Biti hrabar jeste upravo činiti dela ljubavi, dela Božja, nasuprot tom unutrašnjem strahu koji proizvodi naša sebičnost, rekao je vladika Petar i podvukao da bismo bili zaista hrabri, potrebno je da verujemo u Gospoda više nego što verujemo u same sebe. A povodom obeležavanja 20 godina od povratka monaha u porušeni manastir Zočište 2. decembra ove godine u sali parohijskog doma pri crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Orahovcu priređena je izložba fotografija Manastir Zočište od stradanja do vaskrsenja, čiji je autor Olivera Radić, novinar i profesor srpskog jezika i književnosti iz Orahovca. Izloženo je 120 fotografija manastira Svetih Frača, fotografije koje su Olivera i njena porodica napravili u periodu od rušenja i miniranja svetinja septembra 1999. godine do danas, a zatim one koje su napravili otac Stefan Milenković i porodica Baljošević iz Orahovca, tri fotografije bratije manastira iz 80. godina prošlog veka i nekoliko fotografija porušene crkve Vavedenja Presvete Bogorodice u Zočišlu. Izložbu je blagoslovio i otvorio iguman Zočišta arhimandrit Stefan, koji je naglasio da je obnova manastira čudo Sveti Kozma i Damjana, a da je ova svetinja pokazatelj da nas Gospod nije zaboravio. Tradicionalni dobrotvorni božićni bazar rukotvorina žena izbjeglica, koji više od dve decenije organizuje njeno kraljevsko veličanstvo princeza Katarina sa svojom fondacijom, otvoren je u tržnom centru galerija. Bazar je divna prilika da se kupe autentične tradicionalne srpske rukotvorine kao božićni pokloni, ali se istovremeno pruži podrška porodicama žena koje izlažu svoje radove, kao i deci sa teškoćama u intelektualnom razvoju. Bazar radi i danas i sutra. U petak održan je koncert u Ruskom domu u Beogradu povodom 35 godina umetničkog rada kompozitora i pojca Ljubomira Ljube Manasijevića. Veče pod nazivom Sa Kosova zora sviće obogatio je i muzički vokalni ansambl Istočnik pod upravom Milutine Jocića, sopran Zorica Belić, flautista Miroljub Todorović, vokalni solista Jasna Hinić, Jelena Minić i Jelena Ilić, vokalna grupa Koreni, pijanista Darinka Paunović i narator Radmila Tonković. Program je vodila Zorica Teleš.
Djeva dnes presuščestvena goražda jet i zemlja vertep nepristupnomu nosit, angeli, spastir mi slavoslovljat, vol sviže, so zvijezdoju puteše. Otroča mlad.
vesti iz hrišćanskog sveta. Na misnoj svečanosti u Bazilici Svetog Petra papa je imenovao nove članove kardinalskog zbora, povećavajući globalnu zastupljenost unutar crkve. Ukupan broj od 140 kardinala s pravom glasa menja tok budućeg izbora pape. Bazilika Svetog Petra u Rimu, simbol vere i trajnosti, ponovo je bila svedok trenutka koju oblikuje budućnost rimokatoličke crkve. Papa je stajao pred okupljenima sa snagom i smirenošću koje oslikavaju njegovu misiju, predvodeći misno slavlje, tokom kojeg je katolički svet dobio 21 novog kardinala. Uprkos vidljivoj modrici na bradi, koja je izazvala brojne spekulacije, papa Franja je blistao duhovnom energijom i snagom, nastavljajući da ispisuje stranice istorije rimokatoličke crkve. Kardinalski zbor, elitno telo koje čini stup crkvene hijerarhije, sada je bogatije za predstavnike iz 17 zemalja. Među njima su biskupi, nadbiskupi iz Perua, Argentine, Japana, Filipina, Srbije, Irana i drugih krajeva sveta, čime se učvršćuje univerzalna priroda rimokatoličke crkve. Imati kardinala iz svih delova sveta zaista odražava univerzalnost crkve, izjavio je nadbiskup Ignacije Besi Dogbo sa obale Slonovače, pohvalivši papin trud. Sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Arsenije Vučković i Gordana Jocić. Zbogom. Blagoslovljen jesi Hrist.